Ons gaan lees uit die evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 11. Ons betree hierdie week die sogenaamde 40 dae tyd, die 40 dae voor Paasfees. En ons wil daaraan in die komende weke die nodige aandag skenk. Ons gaan lees Markus 11 vanaf vers 1 tot en met 26. En toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betanië aan die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels uit en sê vir hulle, Ga na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie, maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit, moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader David, Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gestap en gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, Is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring. Want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar, Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Tot sover ons skriflesing. Die teks vir die preek is Markus 11, die verse 14 en 22. En ek lees dit net weer vir u. En Jesus spreek en sê vir hom, dis vir die vyeboom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disciples het dit gehoor. In vers 22, Jesus antwoord en sê vir hulle, Julle moet geloof in God hê. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Dis maandag in die week van die paasfeest, nog enkele dae, dan sal Jesus die dieptepunt van sy lyding aan die kruis bereik. Maar intussen is die atmosfeer daar in Jerusalem een van opgewondenheid en afwagting. Almal sien uit na die komende fees. Is bedrywig daar in die stad, almal skarrel rond en die aantal besoekers wat van buite af inkom word, al hoe meer. Voortdurend is daar pelgrims wat vanuit die res van die land, maar ook vanuit die buiteland, daar in Jerusalem aankom. En almal tref voorbereidings vir die paasfees. En die handelaars kry hulle ware gereed. Daar heers 'n opgewonde en 'n feestelike stemming. En juist op hierdie oomblik, te midde van al hierdie geroesemoes en bedrywighede, kom bied die Here Jesus homself aan as die koning. En dit was nie op 'n wêreldse manier nie, dit was beslis geen glorieryke intog nie. En tog blyk uit elke detail wat Markus vir ons hier in hoofstuk 11 teken, sy koninklike heerskappy. Kyk maar saam met my. Wanneer Jesus vanuit die rigting van Jericho, die eerste voorstad van Jerusalem, Betfage bereik, dan stuur hy twee van sy disippels uit om vir hom 'n eselsvul te gaan haal. En let wel, hy vra nie daarna nie. Hy eis dit op. En enige moontlike besware van die eienaar kan eenvoudig afgemaak word met die Here het hom nodig. Koninklik eis die Here Jesus en mense moet gehoorsaam. Daarby kom ook nog dat hierdie eselsvul 'n vul is waar dit nog geen mens gery het nie, want 'n vors is mos nie 'n medegebruiker nie. Hy het eerste gebruiksreg. En dan voel die disippels iets aan van die koninklike pretensie van die Here Jesus. En hulle speel daarop in deur hulle klere bo op die esel te pak. En opmerklik genoeg, Jesus laat dit alles toe. En hy gaan sit op hierdie rydier. Ander leerlinge en volgelinge sprei hulle klere op die pad uit. Die rooi tapijt word uitgerol vir die komende koning. Naderhand kry hierdie hulde aan die koning ook nog gestem. Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dis woorde wat kom uit Psalm 118 wat ons na die preek saam gaan sing vers 26. Met die bedoeling volgens vers 27 van daardie psalm dat daar vervolgens in die tempel feesoffers gereed gemaak sal word. Jesus laat toe dat Jerusalem opgeroep word om hulle koning te ontvang. En dankoffers gereed te maak. Hierdie Hosanna van die skare, dit vra vir 'n weerklank in Jerusalem en in die tempel. Maar helaas, daarvan hoor ons niks nie. Die optog is koninklik tot op die punt waar Jesus Jerusalem en die tempel binne gaan, dan word dit stil. Volgens vers 11 het Jesus alles in die tempel geïnspekteer. Soos 'n koning het hy rondgekyk, maar die erewag het ontbreek. Die offers waarvan Psalm 118 vers 27 praat, het ontbreek. Jesus het gesorg dat almal van sy koms geweet het. Maar soos 'n skaduwee val die verwerping van Jerusalem oor hom. Daardie aand moet die koning sy eie oornagplekkie gaan soek. Die intog van die koning eindig met 'n eensame terugreis na Betanië. Net die disippels volg hom, waarskynlik bekaf en teleurgesteld. Wat het nou van hulle koning geword? Wat het geword van sy heerskappy waarvan hulle so baie verwag het? Wel, liewe disippels, gaan slaap maar rustig. Môre sal Jesus julle wys. Die tema vir die preek is al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans sal ek my koning navolg. En dan gaan ons op twee sake let. In die eerste plek onvrugbaarheid is dodelik. En in die tweede plek geloof maak magtig. Dus al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans sal ek my koning navolg. In eerste plek let ons daarop dat onvrugbaarheid dodelik is. Nou gemeente, Markus is die enigste van die vier evangeliste wat vir ons duidelik maak dat daar 'n nag verloop het tussen Jesus se intog in Jerusalem en sy sogenaamde reiniging van die tempel daarna. Die ander evangeliste, as jy gaan lees, hulle skep die indruk asof Jesus Jerusalem ingekom het en dadelik begin het met die reiniging van die tempel. Maar nee, by sy intog in Jerusalem, toe niemand hom wou ontvang nie, toe het Jesus maar net ondersoek gaan instel in die tempel. Hy het net 'n bestekopname gaan doen, hy het geinspekteer, hy het in hom opgeneem wat alles daar om hom heen aangegaan het, dis al. En dan gaan hy huis toe. Hy gaan slaap. Môre is nog 'n dag. Inderdaad, môre is nog 'n dag. En tog sluit Jesus in die nuwe dag baie nou aan by wat die vorige aand gebeur het. En waarskynlik het die disippels dit op daardie oomblik nog nie verstaan nie, nog nie raak gesien nie, maar wanneer Markus later sy evangelie neerskryf, is dit vir hom baie belangrik om hierdie verbinding vir sy lesers en vir ons vandag te lê. Nou wat gebeur? Jesus loop vroeg die volgende oggend weer langs dieselfde pad vanaf Betanië na Jerusalem. En hy is honger. Het hy nog nie ontbyt gehad nie? Ons weet nie. Hoe dit ook al sê, hy sien daar 'n vyeboom staan. En vanaf 'n afstand lyk dit soos 'n veelbelovende boom. Immers die boom is vol met blare. Dit is dus geen dooie boom nie, is iemand lewendig lyk. En dan stap Jesus na die boom toe om te sien of daar ook iets is wat hy kan eet. Let op hoe dit gestel word. Jesus kyk nie of daar vye aan die vye boom is nie. Hy was volledig bewus van die werking van die natuur. Hy was bewus van dit wat Markus aan die einde van vers 14 of vers 13 sê, dit was nie die tyd van vye nie. Jesus weet, die eerste ryp vye kom eers omstreeks Junie. Is nou nog maar April. Maar gemeente, wat wel in daardie tyd verwag kan word, is die vroeë vruggies aan die einde van die tak. Is bietjie suur, maar toch goed eetbaar en daarom ook baie gewild onder Israel. En hierdie vroeë vye kon die mens nie vanaf 'n afstand sien nie. Jy moes na die boom toe gaan, jy moes die takke deeglik bekyk, en dis presies wat Jesus doen. Hy is honger, hy stap na die veelbelovende boom toe, hy ondersoek dit, hy soek na iets, na daardie klein vroeë vruggies om sy honger daarmee te stil, maar hy vind net blare. Gemeente, op hierdie punt is het belangrik dat ons die parallel sal raak sien tussen die bestudering van die vye boom en die ondersoek wat Jesus die vorige aand in die tempel gedoen het. Markus lê 'n duidelike verband tussen die twee. Net soos wat Jesus aan die vye boom iets gesoek het, 'n begin van die vrug, so het hy in die tempel ook na iets gesoek. Hy het gesoek na die eer wat hom as koning toekom. Hy het gehoop op die verwelkoming van die seun van Dawid. Hy het die lewendigheid van die tempelbedryf gesien. Hy het gehoop dat hy ook iets van die vrug daarvan sou sien. Ook al was dit nog maar baie klein. Maar hy kry nie waarna hy gesoek het nie. In die hart van die kerk van daardie tyd is daar geen erkenning nie, is daar geen vrug van enige Messias verwagting nie. En in daardie lig moet ons Jesus se vervloeking van die vye boom verstaan. Ons het hier nie maar te maak met 'n iese grimmige Jesus wat sy hongerpyne op die arme vye boom uithaal nie. En ons het hier te maak met koning Jesus wat vir sy disippels wil wys wat die dodelike gevolg is van onvrugbaarheid. Die onvrugbare vyeboom word deur Jesus gestraf. Die vyeboom se produsering van vrugte word net daar en dan stopgesit. Dis 'n dreigende voorteken. Wat staan Jerusalem te wagte? Watter vloek sal die tempel tref? Ons hoef gelukkig nie lang te wag om uit te vind nie, want vanaf die vyeboom vertrek Jesus na die tempel. En wat 'n bedrywigheid tref hy nie daaraan nie. Handelaars prys hulle ware aan, hulle verkoop hulle offerdiere, pelgrims met allerhande buitenlandse valuta kan by die geldwisselaars hulle geld verwissel vir die aanvaarbare geldeenheid van die tempel. Was volop duiweverkopers, nee, want duiwe was 'n belangrike deel van die offerdiens. Mense beweeg heen en weer oor die tempelplein met koopware of offergerei en weer eens. Jesus, die seun van David, word totaal genegeer. Alle aandag is op die tempelbedryf. Mense het net oog vir daardie bedrywighede. En is dan dat Jesus, die toornige koning, ingryp. Hy dryf die kopers en die verkopers uit die tempel uit. Hy gooi hulle wisseltafels en hulle verkoopstalletjies om. Hy stop alle vervoer en beweging oor die tempelplein. Gemeente, weet jy hoe groot die tempelplein was? Menslik gesproke kon Jesus dit nooit alleen gedoen het nie. Menslik gesproke sou die handelaars hulle nooit vanaf hulle winsgewende plekkie laat wegdryf het nie. En waar was die tempelpolisie? Waar was die Romeine op daardie stadium? Hoekom het hulle nie in aksie gekom nie? Daar was genoeg tyd daarvoor, want Jesus moes 'n hele tydjie besig gewees het om almal te verdryf. Wel, ons het hier met 'n wonder te maak. In sy goddelike krag het Jesus die tempelplein eenvoudig oorgeneem. God se gees het deur die tempel gewaai en niemand het dit gewaag om hulle daarteen te verset nie. Die seun van David laat homself geld. Hy toon sy reg en sy majesteit en niemand verroer 'n vinger om hom te keer nie. Nou moet ons goed verstaan wat hier gebeur. Bo aan ons skrifgedeelte staan tempelreiniging. Maar ek dink dit kan verwarring wek. Hier word niks gereinig nie. Jesus maak nie enigiets skoon nie. Gaan hier nie oor 'n tempelreiniging nie. Hier word iets stilgelê, stopgesit. Hier is 'n volledige onderbreking van die werksaamhede in die tempel, omdat die gebedshuis 'n rowerspelonk geword het. Daarom word die totale tempelbedryf gestaak. Dis asof Jesus al die tempelbedrywighede nie meer soek nie, asof hy siek en sat is daarvan. Want wat is die sin van 'n tempel wat God se koning uitsluit? Hoekom sal daar nog tempeldiens wees as die koning nie erken word nie? En die afwysing en die vyandskap teen Jesus word 'n vloek vir die tempel. As hy nie in die tempel geëer word nie, dan moet die tempel maar sluit. Dan het elke vorm van godsdiens leeg geraak. En so maak Jesus die oordeel oor die vyeboom 'n werklikheid in die hoofstroomkerk van sy dae. So word die verdorde vyeboom 'n beeld van die kerk wat opgehou het om vrugte te dra, omdat sy opgehou het om haar koning te erken. Vyeboom en kerk. Die onvrugbaarheid in beide word gestraf deur alle werksaamhede oombliklik te beëindig. Nou gemeente, soos wat Jesus eertyds in die tempel gestaan en al die bedrywighede rondom hom dopgehou het, so staan hy vandag steeds in die middel van sy kerk. Hy staan volgens Openbaring 1 tussen die 7 goue kandelaars, die 7 gemeentes, en wat sien hy? Wat sien hy wanneer hy na die bedrywighede hier in die gemeente van Pretoria kyk? Is alles wat in hierdie gemeente nog gebeur, is dit nog werklik diens aan die koning? Nou die kollektes wat ons sopas gegee, die maandelikse bydraes wat jy gee. Ons werksaamhede in kommissies en bybelstudies, ons opsoek vir mekaar, ons onderlinge sorg, ons aktiwiteite hier in die kerk en rondom die kerkgebou, doen ons dit alles om Christus te prys. Doen ons dit alles met die oog gerig op ons groot koning. Is dit hoe jy in die gemeente werksaam is? Of het ons so besig geraak met kerklike bedrywighede dat ons vergeet dat die koning hier by ons wil woon? Dat ons vergeet dat hy hier van sy vrugte wil geniet? Die kerk word so maklik 'n bedryf. 'n administratiewe masjien. Solank as wat die masjien draai en ons winsboek is, aan niemand wat kla nie. Maar het ons raak gesien toe die koning met sy woord hier wou inkom. Het ons lang genoeg van ons bedrywighede af opgekyk om te sien dat hy hier in ons midde staan met die twee snydende swaard van sy woord wat uit sy mond uitgaan. Of as ons so besig met kerkwerk, dat Jesus maar weer onverrigter sake moes vertrek. Ons laas genoemde die geval is, broers en susters, moet ons weet, dat Jesus in staat is, by magte is, om met een magswoord ons totale kerkbedrijf stil te lê. En hy sal het doen as hy by ons kom en hy geen vrugte opmerk nie. Hy wat by die vye boom geen vrug kon vind nie, was by magte om die lewe van daardie boom met een woord te beëindig. Hy wat in die tempel geen vrug kon vind nie, was by magte om die totale tempelmasjien man alleen stil te lê en hy wat tussen die kandelaars loop, is by magte om daardie kandelaar weg te neem, indien ons eerste liefde verlaat, soos wat hy aan die gemeente van Efese sê. Sy vloek rus op ons. As hy by ons kom, in die vrug van lof en dank, wil ontvang waarop hy reg het. Maar ons versuim om dit aan hom te gee. Sy vloek rus op ons, wanneer sy koms as koning so helder en duidelik aangekondig is, niemand kan het mis nie. Maar ons versuim om die feesoffers voor te berei, waarvan ons in Psalm 118 sing, die Heere die God van ons betrouwe, hy kom ons met sy ligglans teen, bind dan die offerdier met touwe, en lei dit na die altaar heen. Moet nie dat God ons met sy ligglans teekom, en ons versuim om die offerdier na die altaar te lei nie. Dit is waar gemeente, Jesus' koningskap volg nie die patroon van die wereld nie. En tydens sy lewe op aarde was sy koningskap in talle opsigte 'n bedekte koningskap. Is nie in 'n paleis gebore nie. Sy koninklike optrede was nie daarop uit om die gehate Romeine te verjaag nie. Sy koninkryk was nie wat die volk daarvan verwag het nie. Maar daarom kan ons sy koningskap nog nie geringskat nie. Hy regeer. En dis die taak van die kerk, dis ons opdrag, om sy heerskappy sigbaar te maak, om sonder vrees daaraan erkenning te gee, maak nie saak wat die konsekwensies daarvan is nie. Kerklike bedrywighede is goed, maar laat in dit alles die vrugte van erkenning sigbaar word. My koning en my God. Dit is die eerste gedagte, onvrugbaarheid is dodelik. Maar in die tweede plek let ons daarop dat geloof magtig maak. Nou gemeente, dit moes 'n aangrypende moment gewees het daar op die tempelplein. Nog nooit het die volk so iets meegemaak nie. Eeuwe en jare se tempelbedrywighede word eensklaps deur een man stilgelê. En ons lees dan ook van 'n sekere verslaanheid by die volk en van 'n vrees by die leiers. Maar wat dan van die disippels? Denk jy nie dat hulle dalk ook 'n bietjie verslaaf was nie? Want dink net aan die gevolge, die konsekwensies van wat hier gebeur het. As die Here Jesus die tempel dien stil hê, waar moes die aanbidding dan plaasvind? As die sentrale heiligdom nie meer deug nie, waarheen dan? Jesus het met sy optrede die sentrum van die Ou Testamentiese erediens volledig omvergegooi. Waar hy nou? Dit is 'n diep emosionele en persoonlike vraag vir alle gelowiges wat Jesus se optrede in die tempel begryp het. Waar hy nou? Nou weer het 'n nagrus verby gegaan voordat Jesus sy disippels verder in die saak begelei. Wanneer hulle die volgende môre weer op pad is na Jerusalem, dan sien Petrus daar die vye boom raak. Rabbi, kyk, die vye boom wat u vervloek het, is verdroog. En dan begelei Jesus sy disippels verder in die ware godsdienst. Terwyl die tempel en die tempeldiens op 'n dooie spoor beland het. Eenvoudig omdat hulle die koning verwerp het, roep Jesus sy disippels in vers 22 op geloof in God. Want as hulle glo in God, dan staan hulle op 'n lewende en kragtige spoor. Hulle het immers gesien wat krag daar van Jesus se woorde uitgegaan het. Die dooie vyeboom is die bewys daarvan. Hulle het gesien sy woord werk. Dit het krag, want God staan aan sy kant. En daarom sê Jesus, maar glo in God, want dan staan hier dieselfde goddelike krag ook tot julle beskikking. Deur die geloof kan selfs die mees onwaarskynlike 'n werklikheid word. Geloof in God en in sy seun, die koning, maak mense magtig. Dit bemagtig mense. Dan is het selfs moontlik vir die leerlinge om vir die berg, die olyfberg waarop hulle op daardie oomblik staan, te sê, hef jou op en werp jou in die see. Vers 23, en dis precies wat sal gebeur. Want die verbindingslijn met die goddelike kragbron loop nie via die geëikte tempelbedrywighede nie. Nie die verbindingslijn met die goddelike kragbron loop via die gelowige gebed in Christus se naam. Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Vers 24. Jesus is hier besig om die godsdienst van sy volgelinge op 'n nuwe spoor te plaas, of dalk beter op 'n hernuide spoor. Hulle kyk vas in die tempel. Hulle staar hulle blind op die skadu-agtige erediens. Daar rig Jesus die aandag op homself. Kyk na my. Ek is die koning, in wie alle oud-testamentiese tempelbedrywighede hulle vervulling vind. In my word al hierdie bedrywighede tot voltooiing gebring. En daarom, nadat hy die tempel gesluit het, tempel as gebedshuis, sy sluiting aangekondig het, open Jesus hier, vir sy leerlinge, die uitsig op die nuwe gebedsdienst, tot die Vader, in sy naam. Dis dieselfde perspektief wat Jesus ook in Johannes 4 vir die Samaritaanse vrou gee, toe hy sê, daar kom 'n uur, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Jesus wys vir sy disippels, die ware godsdienst hang nie van die tempel af nie. Godsdienst hang nie daarvan af om die rituele masjien aan die gang te hou nie. Godsdienst is nie gekoppel aan geboue en rituele en persone nie. Godsdienst is ook nie kragtig in al die dinge nie. Die ware godsdienst is by God en by sy seun, Jesus Christus. Ook al word die rowersplonk opgehef, omdat dit nie meer deug nie. Nogtans bly die Vader in die hemel bereikbaar, deur die gebed. Dis waarop die disippels moet fokus. Nou dat Jesus die sentrum van die oud-testamentiese erediens lam gelê het. Hy roep hulle op, moenie hulle aandag fokus op die sigbare nie, maar fokus op hom wat magtig is om berge te versit. Op sy genade mag julle hoop, op sy hulp mag julle reken. Sien die gemeente die totale perspektief verskuiwing. En dis een wat ons ook telkens weer nodig het. Die ou uitdrukking is so waar wat sê ons is soms so besig met die kerk van die Here dat ons vergeet van die Here van die kerk. Ons is soms so besig om te fokus op die aktiwiteite en die bedrywighede hier in die kerk. Ons vergader en ons organiseer en ons hardloop en ons karrel rond. Ons sien die probleme en ons soek oplossings. Ons praat en ons bespreek en ons kom so selde verder. Maar let op die nuwe spoor waarop Jesus sy disippels en ons plaas. Fokus op my. Ek is koning. Ek is die Here van die kerk. En wanneer ons hierdie fokus regkry, broers en susters, wanneer ons almal saam en elkeen apart ons oog werklik rig op Jesus Christus, dan sal die kerk tot sy reg kom. Dan sal die kerk vanselfsprekend word wat dit moet wees, 'n huis van gebed. 'N geestelike ruimte waar elkeen van ons enige tyd saam kan gaan sit om God se krag af te bid. Jy kan dan na my toe kom. En ons kan sonder skaamte saam bid. En ek kan by jou en jou vrou kom sit en ons kan saam bid. En ons kan saam as gemeente kom en gelowig tot die Vader bid in die naam van Jesus Christus. Nou sal ons nie ervaar dat die krag van die gelowige groot, of dat die gebed van die gelowige groot krag het nie. Hoe sal ons nie ervaar dat wanneer ons bid, God ook werklik wil gee nie? Hoe sal ons nie verwonderd staan hoe God op ons gebed bekering skenk, wanneer iemand in sonde lewe? Hoe hy genesing skenk waar ons nie meer hoop gehad het nie, waar hy vergifnis tussen mense skenk. Let maar op verse 25 en 26. Open julle mond. Eis van my vrymoedig op my trouverbond. Al wat julle ontbreek, skenk ek, as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Gemeente Christus is hier in Markus 11 nie besig om die kerk as onbelangrik en as uitgedien te verklaar nie. Inteendeel, hy is juist besig om aan die kerk haar regte plek te gee en in haar regte vorm te herstel. Hy is besig om die kerk aan homself te verbind. Hy is haar koning. Kom ons volg ons koning op daardie spoor. En weet vooraf, dis 'n spoor wat loop via Golgotha. Dis 'n spoor vol leiding, vol teenstand, vol vervolging. En Jesus' disciples sou dit kort daarna ervaar toe hulle meester gevange geneem en gedood is. Kom ons fokus nie daarop nie, kom ons laat ons nie daardeur afskrik nie. Laat ons eenvoudig Christus navolg. Laat ons eenvoudig doen waartoe ons almagtige koning ons oproep. En mag hy dan ook hier by ons kom en die vrugte van die geloof raak sien en vind. En mag hy daarvan geniet. En laat ons te midde van alle moeite en swaar kry bely, al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans sal ek my koning navolg. Amen.